უფლება და თავისუფლება.
მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო ერთი წარმოგიდგენთ გადაცემას უფლება და თავისუფლება. მე გახლავართ ამ გადაცემის წამყვანი, მედეა იმერლიშვილი. 2016 წელს ეს გახლავთ ჩვენი პირველი გადაცემა. ყველას გისურვებთ ბედნიერებას და წარმატებას და გილოცავთ ახალ წელს. და წარმოგიდგენთ გადაცემის თემას და ჩვენ სტუმარს. დღეს ჩვენ სასაუბრო თემა დავიღეთ უფლება და თავისუფლება, ასე დავარქვით ჩვენს თემას. და ამ თემებზე, რასაც მოიცავს ეს ცნებები, უფლება და თავისუფლება, ისაუბრებს ბესარიონ ბოხაშვილი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ჩვენთან მობრძანებისთვის. დავიწყოთ საუბარი. რას ნიშნავს ადამიანის უფლებები და რატომ ადამიანის უფლებები? ჩვენ ამ თემაზე სხვა დროსაც ვისაუბრია ამ სტუდიაში, მაგრამ რადგან ადამიანის უფლება არ არის ისეთი რამ, რასაც ერთხელ და საბოლოოდ ოდესმე მიაღწევ, ალბათ კარგია ამ თემებზე კვლავ და კვლავ ვისაუბროთ.
მოგესალმებით, ქალბატონო მედეა, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელს. პირველ რიგში გილოცავთ და ულოცავ რადიო მსმენელს ახალ წელს. განვლით დღესასწაულებს უსურვებ მათ სამ უმნიშვნელოვანეს რამეს. პირველი ეს არის ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და კიდევ და კიდევ უფრო და მეტ შემოსავალს თავიანთ ოჯახებში. შესაბამისად, დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სურვილების შემდეგ ისინი თავად მოაგვარებენ ყოველივე იმ პრობლემას, რომელიც მათ გააჩნიათ ამ ცხოვრებაში. რაც შეეხება იმ კითხვას, რომელიც თქვენ დასვით, თუ რას წარმოადგენს უფლება და თავისუფლება, ამასთან დაკავშირებით აბსოლუტურად სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ბევრი გვისაუბრია. უფლებები და თავისუფლებები არის ის ძირითადი ღირებულებები, რომელთა უზრუნველყოფაც და გარანტირებაც აკისრია სახელმწიფოს მისი იურისდიქციაში მყოფი ნებისმიერი პირის მიმართ. არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს საქართველოს მოქალაქე, თუ იქნება ეს მოქალაქეობის არმქონე პირი, თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქე. რა თქმა უნდა, უფლება და თავისუფლება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც თეორიული საკითხი, იგი თუ პრაქტიკაში არ იქნება განხორციელებული, მაშინ არაფერი არ იქნება, უბრალოდ ის ჩანაწერი, ის თავი, რომელიც ძირითადად ეთმობა ჩვენს კონსტიტუციაში, გულისხმობს საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავს, რომელიც სწორედაც რომ ეხება უფლებებს და თავისუფლებებს, ანუ იმ ღირებულებებს, რომლებიც გარანტირებულია არამხოლოდ ამ კონსტიტუციით, არამედ საერთაშორისო, მრავალი საერთაშორისო ხელშეკრულებით, დაწყებული 1948 წლის საყოველთაო დეკლარაციიდან და შემდგომში მოყოლებული სამართლებრივად სავალდებულო აქტებით, რომლებიც მიღებული იქნა როგორც უნივერსალურ დონეზე, ანუ გაეროს დონეზე, ასევე რეგიონულ დონეზე, ძირითადად გულისხმობ ევროპის საბჭოს, რომლის წევრებიც ჩვენ ვართ. გამომდინარე იქიდან, რომ ადამიანის უფლებებს აქვს არამხოლოდ მნიშვნელობა სამართლისათვის, არამედ მას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია არამედ სხვადასხვა სფეროებისთვის. შემიძლია რამოდენიმე მაგალითი მოგიყვანოთ, მაგალითად ადამიანის უფლებების დაცვა, რომელიც წარმოადგენს დემოკრატიის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს განსაზღვრელ ფაქტორს, მას უდიდესი წვლილი მიუძღვის იმაში, თუ რამდენი ინვესტიცია, რა მოცულობის ინვესტიცია იქნება განხორციელებული ქვეყანაში, როგორ იქნებიან პარტნიორები დაინტერესებული კონკრეტულ ქვეყანასთან თანამშრომლობით, რატომ იქნებიან, როგორ იქნებიან ისინი მოწოდებულნი იმისათვის, რათა ინვესტიციების ჩადება მოახდინონ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ თუკი დემოკრატია იქნება ძალიან მყარად განვითარებული ქვეყანაში, ადამიანის უფლებები იქნება დაცული, ჯეროვნად თავის დონეზე იდგება სასამართლო ხელისუფლება, ხელისუფლების ორგანოები არ მოახდენენ უკანონოდ ვინმეს უფლებების შეზღუდვას, მათ შორის რა თქმა უნდა ლაპარაკი არ ამაქვს ისეთ ფუნდამენტურ და ბუნებით უფლებებზე, როგორიც არის მაგალითად სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა, თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება და ასე შემდეგ. არამედ თუ კი უზრუნველყოფილი იქნება და ჯეროვნად იქნება დაცული საკუთრების უფლება, რა თქმა უნდა ნებისმიერი ინვესტორი, რომელსაც გააჩნია იმის ინტერესი, რომ მოახდინოს თავისი თანხების ინვესტირება გარკვეულ ქვეყანაში, აირჩევს საქართველოს და იმ ქვეყანას, რომელიც იქნება, რომელშიც ჯეროვნად იქნება დაცული უფლებები, რათა ჰქონდეს მყარი გარანტია იმისი, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ხელისუფლების ცალკეული ორგანოები მოინდომებენ ან გაუჩნდებათ სურვილი, რომ მოახდინონ მისი უფლებების შელახვა, სახელმწიფოში იქნება მყარად განვითარებული ინსტიტუტები, რომლებიც მოახდენენ მისი სავარაუდოდ დარღვეული უფლებების.
Ну, ეს არის კიდევ ერთი სარგებელი.
რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა. ეს მოაქვს ადამიანის უფლებების დასახელად
და მინდა გითხრათ, რომ საერთაშორისო ორგანოები, ისეთები, რომლებსაც შეიძლება ერთის შეხედვით არ ქონდეთ პირდაპირი შეხება ადამიანის უფლებებთან, ისინი ძალიან კაცრად უყურებენ სახელმწიფოების მიერ კონკრეტული ვალდებულებების შესრულებას გულისხმობ ადამიანის უფლებათა კუთხით, იმისათვის, რათა დამატებითი სტიმული, დამატებითი ინვესტიციები, დამატებითი შეღავათები მისცენ ქვეყანას, რათა მან მაგალითად ევროკავშირს გულისხმობ, რომელიც ძალიან კაცრად უყურებს ხოლმე იმ საკითხს, თუ როგორ ასრულებს ალკეული სახელმწიფო უნივერსალური თუ რეგიონული საერთაშორისო საზედამხედველო ორგანოების მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებს ან მიცემულ რეკომენდაციებს იმისათვის, რათა დაუწესოს ან გაუხანგრძლივოს გარკვეული შეღავათები, მაგალითად საქონლის გადასახადის გარეშე შეტანასთან დაკავშირებით ევროკავშირში. ანუ ადამიანის უფლებები ძალიან მჭიდროდ და თითქმის მჭიდროდ არის და გადაბმულად არის შერწყმული, როგორც სამართლის უზენაესობის, კანონის უზენაესობის, ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, ასევე გულისხმობს და პირდაპირ კავშირშია ისეთ ასპექტებთან და მხარეებთან, როგორიც არის ეკონომიკა, როგორიც არის ინვესტიციები და ასე შემდეგ.
ანუ ეს არ არის განყენებული და თეორიული
ცნობები, ეს
არის ყოველდღიურ ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჩვენ მუდმივად ვეხებით ადამიანის
და ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელიც თავის თავზე იღებს გარკვეული ხელშეკრულებების რატიფიცირებით ან საერთაშორისო პრინციპებით რაღაც გარკვეულ ვალდებულებებს, თუ კი ამ სახელმწიფოს ყოფნის იმის პრაგმატული გათვლა, რომ გრძელვადიან პერსპექტივაში დაინახოს თავისი ეკონომიკა აყვავებული, სამართალი განვითარებული, მაშინ ამ სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები. შეიძლება გარკვეულ პირებს მიაჩნდეთ, არ გულისხმობ მხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ქვეყნებსაც, რომ ადამიანის უფლებათა უგულებელ ყოფით ისინი მოკლევადიან პერსპექტივაში რაღაცებს მოიგებენ, მაგრამ დამიჯერეთ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს ნამდვილად ნეგატიურ შედეგს გამოიტანს კონკრეტულ პირებთან თუ სახელმწიფოებთან მიმართებაში.
ბატონო ბესო, წეგან თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ადამიანის რამდენიმე უფლება, კონსტიტუციაში ძალიან მკაფიოდ არის ჩამოწერილი თითოეულ მათგანი, თქვენ ახსენეთ სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა და ასე შემდეგ. მოდით იქნებ დავასახელოთ, რა სახის უფლებები გააჩნია ადამიანს და როდის ირღვევა ადამიანის უფლებები.
ადამიანის უფლებები ძირითადად ირღვევა იმ შემთხვევაში, თუ კი გარკვეულ ღირებულებებთან მიმართებაში, რომელზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, სახელმწიფო არასრულებს მასზე დაკისრებულ ნეგატიურ თუ პოზიტიურ ვალდებულებებს, რას გულისხმობ. მაგალითად, ისეთი ფუნდამენტური უფლებები, როგორიც არის სიცოცხლის უფლება, წამების აკრძალვა, მონობის და იძულებითი შრომის აკრძალვა, თავისუფლების და ხელშეუხებლობის უფლება, სამართლიანი სასამართლოს უფლება, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, რელიგიის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება, შეკრების და მანიფესტაციის თავისუფლება, ქორწინების უფლება, საკუთრების უფლება, განათლების უფლება, არჩევნების უფლება. ბევრია
ასეთი. ეს ეხება ჩვენი ცხოვრების ყველა
სფეროს. ყველა სფეროს ეხება, როგორც სამოქალაქო და პოლიტიკურ ხასიათის უფლებებს, ასევე სოციალური და ეკონომიური, სოციალური, ეკონომიური და კულტურული ხასიათის უფლებებს. თუმცა სახელმწიფო, როგორც მოგახსენეთ, სახელმწიფოს აკისრია ორი ტიპის ვალდებულება. პირველი, ეს არის, რომ სახელმწიფო არ ჩაერიოს ვინმეს უფლებაში უკანონოდ, რა თქმა უნდა, ხოლო მეორე პოზიტიური ვალდებულება გულისხმობს, რომ სახელმწიფომ გააკეთოს მის ხელთ არსებული ყველა რესურსით ისეთი სიტუაციის შექმნა, როდესაც კონკრეტული ინდივიდი, რომელიც იმყოფება ამ სახელმწიფოს იურისდიქციის ქვეშ, მან ეფექტიანად ისარგებლოს მისთვის კუთვნილი კონკრეტული უფლებით ან თავისუფლებით.
იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა იფიქროს რომ როდესაც კონკრეტული მეორე პირი მას უშავებს რაიმე ეს არის მისი უფლების დარღვევა და
ცალსახად რა თქმა უნდა სამწუხაროდ საქართველო ასეთი მაგალითებით ძალიან მდიდარია მე განგებარ ვახსენე წეღან რადგანაც განსაკუთრებულად მინდოდა აღმენიშნა ისეთი უფლება რომელიც ფუნდამენტურია და რომელიც ეკუთვნის ყველას ეს არის დისკრიმინაციის აგრძელება სახელმწიფო მიუხედავად მასში მცხოვრები კონკრეტული ინდივიდების უმრავლესობის უნდა მოეპყრას ყველას თანაბრად და თანაზომიერად. უფრო მეტიც, გარკვეულწილად უმცირესობებთან მიმართებაში სახელმწიფო შეიძლება უფრო მეტი ვალდებულებები ეკისრებოდეს, რომ პირველ რიგში უმრავლესობის მხრიდან არ მოხდეს მათი უფლებების ხელყოფა. თუ კი ასეთი რამ მოხდა არა სახელმწიფოს, არამედ კერძო ინდივიდთან, ინდივიდთა ჯგუფის მიერ, სახელმწიფო დიახაც რომ ვალდებულია, რომ მაქსიმალურად დაიცვას პირველ რიგში აღნიშნული უმცირესობები, მეორე რიგში სასწრაფოდ აღკვეთოს აღნიშნული უკანონო ფაქტები და მესამე აწარმოოს სწრაფი, ყოვლისმომცველი და ეფექტიანი გამოძიება იმისათვის, რათა ასეთი გამოძიებით მოხდეს ეფექტიანი პრევენცია ანალოგიური ფაქტ.
ჩვენ ამ მიმართულებით გააცხადინებთ, მე მგონი ბოდიშს გიხდით. ამ კუთხით დისკრიმინაციის აკრძალვის კუთხით ჩვენმა სახელმწიფომ გადადგა წინა ბიჯები, როდესაც 2014 წელს ჩვენ უკვე მივიღეთ კანონი ყველა სახის დისკრიმინაციის წინააღმდეგ და სახალხო დამცველის ოფისშიც სპეციალური დეპარტამენტი შეიქმნა ამ გვარი დანაშაულების აღმოფხვრის მიმართულებით.
აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით. ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, გარდა იმ აქტისა, რომელიც თქვენ ბრძანეთ კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, რამოდენიმე მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი შეიძლება, რომ დავინახოთ. პირველ რიგში ეს არის ადამიანის უფლებათა სახელმწიფო სტრატეგიის მიღება, რომელიც პარლამენტის სათიფიცირებაც პარლამენტმა 2014 წელს მოახდინა, ისევე როგორც ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმა, რომელიც უკვე მთავრობას ეკუთვნის, რომელიც იყო 2015-2016 წლის და ეხლა უკვე ახალი გეგმის მიღება იგეგმება 2016-2017 წლების. ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ის კანონი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თუმცა გარკვეული ხარვეზები შეიძლება არსებობდეს იმპლემენტაციის კუთხით, გულისხმობ ეფექტიანობას, რაზეც მაგალითად მიუთითებს თავის მხრივ ადამიანის უფლებათა გაეროს კომიტეტი. მის მიერ 2014 წლის ივლისში გამოქვეყნებულ შემაჯამებელ კომენტარებში, სადაც იგი იმ კანონთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ ბრძანეთ, ამბობს, რომ იმისათვის, რათა უფრო ეფექტიანი იყოს, აუცილებლად უნდა ჰქონდეს გარკვეულ ორგანოს, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული დაჯარიმების თუნდაც სუმცირე ფუნქცია და შემდგომში უნდა იქნეს გაზრდილი სახალხო დამცველის ფუნქციები აღნიშნულთან დაკავშირებით, ისევე როგორც უნდა გაეზარდოს ამ ადამიანის უფლებათა დაცვის კონსტიტუციური ინსტიტუტის გარკვეული დაფინანსება, რათა მან ეფექტიანად მოახდინოს დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენა. თუმცა უდიდეს უაღრესად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თვითონ საზოგადოება მოახდინოს თავისი მენტალობის, ისევე როგორც თავის განსაკუთრებულად კონსერვატიული შეხედულებების ცვლილება გარკვეულ უმცირესობებთან მიმართებაში.
ეს როგორ უნდა მოახდინოს საზოგადოება?
პირველ რიგში საზოგადოება მას უნდა მოახდინოს სახელმწიფოს მეშვეობით, რაც გულისხმობ, მაგალითად ქართველებს ძალიან გვიყვარს და ამას რამოდენიმეჯერ ვიმეორებ ხოლმე ყოველთვის, რადგანაც ეს მოგვდებს ქართველებს. 90-იანი წლების დასაწყისში საქართველოს და ქართველებს განსაკუთრებული ანტაგონიზმი ჰქონდა ეთნიკურ უმცირესობებთან მიმართებაში, რომლებიც ცხოვრობდნენ საქართველოში. ისიც გვახსოვს ალბათ გარკვეული გამონათქომები უმაღლეს თანამდებობის პირების, რომ საქართველო მხოლოდ ქართველებისათვის. მადლობა ღმერთს, რომ გავიარეთ. არაფერი კარგი არ მოგვიტანა აღნიშნულ შემდგომში. 90-იანი წლების ბოლოს და 2021 საუკუნის პირველ ნახევარში, გულისხმობ, პირველი დეკადის პირველ ნახევარში 2005 წლამდე ჩვენთვის ყველაზე დიდი მტერი იყო რელიგიური უმცირესობები, რომლებსაც დაავდევდით, რომლებსაც თავებს უხეთქავდით ჯვრებით, რომლებსაც უწვავდით რელიგიურ ლიტერატურას და შემდგომში აქედანაც არაფერი კარგი არ გამოგვივიდა. შემდგომში უკვე 2012-13 წლებიდან უკვე ყველაზე დიდი მტერი ქართველებისთვის გადაიქცა სექსუალური უმცირესობები და ნახეთ რამოდენიმე ათასი დარაზმული ქართველი თუ როგორ ვაშკაცურად შეერკინა დაახლოებით
70
მაისის მოვლენებს გულისხმობ რაღა თქმა უნდა და შემდგომში გვახსოვს აბსოლუტურად არ ვიცი როგორ უნდა გაამართლო აღნიშნული ქმედება იმით რომ შემდგომში მოვალმოხდილი ბრუნდებოდე სახლში და გონებდე რომ გაადარჩინე მომავალი თავები წარწმედას საშინელება რაღა თქმა უნდა და შესაბამისად ევროპის სასამართლომაც არ დაახანა და როგორც რელიგიური უმცირესობებთან დაკავშირებით ასევე სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით მქონე უმცირესობებთან დაკავშირებით ჩვენ ვიხილეთ უკვე გადაწყვეტილებები რომლებიც სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამწუხაროდ გამოვიდა.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მენელი გვირეკავს, მოდით მოვისმინოთ მისი შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
დიახ, დიდი მადლობა ჩართვისათვის, მოგესალმებით. რასაკვირველია, რადიოში ახლა პოლემიკის გამართვა არ შეიძლება, მაგრამ ჩვენ წასულშიც და ახლა ყოველთვის სხვა სახელმწიფოსაგან გარს მოხვეული რაღაც კანონები და წესებით გვიხდება ცხოვრება და ანგარიშის გაწევას გვავალდებულებენ. Ну, расაკვირველია, თქვენ კარგად თქვით, ადამიანის უფლება, არსებობის უფლება არის არა? ყველაზე ძირფასი კაპიტალი, რაც ღმერთმა შექმნა, ეს ადამიანია. მაგრამ ეს ისე ამ ძირითადი ჩემი დარეკვის მიზანი ეს არ არის, რომ დღევანდელი პენსია რომ არსებობის საშუალებას ნაკლებად იძლევა. მაგრამ ეხლა თქვენ დანეთ, რომ აი დისკრიმინაციული კანონი რო თქვით და რომ უმცირესობების მიმართ ასეთი არას ზეზღი არ ყოფილა ქართველების სხვა უმცირესობების მიმართ, თუ არა ამდენი უცხო ტომის ადამიანი საქართველოში ვერ მოიყრიდა თავს. ასეთი გამოთქმაც არსებობდა, რომ გახსოთ პროლეტარი всех стран соединяйтесь. მაგრამ საყველა საქართველოშიო, მე ეს ასეთი იუმორით იყო დამატებული. ეხლა თქვენ თქვით, რომ ყველანი ქართველი, საქართველო მხოლოდ საქართველოდეს, ეს ოფიციალური ლოზუნგი არ ყოფილა. მე ძველი თაობის იმ ეპოქასაც მოვესწარი და ამ ეპოქასაც ვესწრები. როცა თქვენ ამბობთ, და აი როგორი პერიოდი იყო, იცით, თქვა ნაწილდებოდა ბინები, ხო? აი მარტო ხელა ქართველი იყო, მაგრამ იმას ბინა იმიტომ არ მისცეს, რომ ის იყო ქართველი და მისცეს ბინა ქურთს, იმიტომ რომ ქურთი გაიქცა და იჩივა. ყველაფერია, ჩვენ გვირეკავდნენ და გვეუბნებოდნენ, დეპუტატი აუცილებლად უნდა იყოს ოსი. აი ასეთი დავალებები.
ძალიან დიდი მადლობა.
ერთი მე ბოლომდე არ.
დიახ, თუ შეიძლება, თუ შეკითხვა გაქვთ, იქნება შეკითხვის ფორმის დასვა.
მე ვარ ქრისტიანი. ქრისტიანი და არ მინდა უყურო იმ პარადს, რომელზეც თქვენ ასე აღნიშნავს. ეთქო თავს მოხვეული პარადია.
თუმცა
ეს არ იყო აკრძალული და ყოველთვის არსებობდა ადამიანები, მაგრამ პარადი და ხალხში გამოჩენება რაც უნდოდა მაგას.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. მოდით ახლა ჩვენ სტუმარს მივცეთ საშუალება, რომ გასცეს ძალიან საინტერესო თემები შემოიტანა ჩვენმა მსმენელმა, მე ვფიქრობ. დავიწყოთ ალბათ იქიდან, რომ არის თუ არა თავს მოხვეული ეს ღირებულებები? კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მასაც მოვუსმინოთ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო და ნიშანდობლივი. აი ეს კი ბატონო, გისმენთ?
მოგესალმებით.
დიახ.
მე ძალიან საინტერესოს ვინ არის და არ ვიცი ვინ არის, ხო, ახლა მანქანაში ვარ და ჩავეთე და თქვენი სტუმარი ვინ არის მასშტაბზე?
კი ბატონო, მოგახსენებთ თქვენი შეკითხვა?
მარტომაზე არ არა, ერთი თუთი მასშტაბზე.
დიახ, დიახ.
რა ჩამონათვალი გააკეთა ბატონო? უმაღლესი ხელისუფლება საქართველოს მათო ქართველების ძო. ჩემი დღერამოსება ეროვნულ მოძრაობაში ვიყავ ჩართული. ვინ თქვა საიდან მოაქ ეს ჩამონათვალი? აი რას ლაპარაკობს? ამის აღლუმიო დაირაზმა თელი საბძოლოდ კი არ დამოვიდა, დაირაზმა და პროტესტის გამოსათქმნა დაირაზმა და საბძოლობა იმიტომ იდგა წინ, რომ არ მომხდარიყო იმას აქვს რაღაც ინციდენტი. რა ჩამონათვალს აქვს?
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. ახლა მოდით მივცეთ საშუალება ჩვენ სტუმარს, შეგახსენებთ ბესარიონ ბოხაშვილი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი საქართველოში. მოდით ჯერ ქალბატონს ვუპასუხოთ იმ შეკითხვაზე, არის თუ არა ეს ღირებულებები, რაზეც ჩვენ გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრეთ, თავსმოხვეული და სხვა ქვეყნებიდან, სხვა ქვეყნების მიერ თავსმოხვეული, როგორც ქალბატონმა ბრძანა და შემდეგ უკვე ამ ბატონსაც.
აი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონსაც და ბატონსაც კონკრეტული შეკითხვებისთვის, რადგანაც დავიწყეთ ქალბატონით, მაშინ პირველი შეკითხვა, რომელიც ეხებოდა იმას, არის თუ არა თავსმოხვეული. არა, ძვირფასო ქალბატონო, რადგანაც ჩვენი კონსტიტუცია, ჩვენი კანონმდებლობა პირდაპირ მიუთითებს მისი მე-14 მუხლი დისკრიმინაციის აკრძალვას. იქ ამომწურავად არის ჩამოთვლილი კონკრეტული საფუძვლები, რა საფუძველზე არ შეიძლება, რომ ადამიანის განსხვავებული მოპყრობა მოხდეს, ისე რომ მას ნეგატიური შედეგი დაუდგეს და დაჩაგრული იქნეს. ეს არის ისეთი საფუძვლები, რომლებიც არის მაგალითად სქესი, როგორიც შეიძლება იყოს მაგალითად რელიგია, როგორიც შეიძლება იყოს ასაკი, როგორიც შეიძლება იყოს რასა, როგორიც შეიძლება იყოს კანისფერი, პოლიტიკური შეხედულებები, სოციალური სტატუსი. და შემდგომში ძალიან საინტერესო იყო, რომ 2008 წელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ თავის გადაწყვეტილებაში, ბერიძის გადაწყვეტილება იყო თუ არ მეშლება, მან გააფართოვა დისკრიმინაციის ამ მუხლის კონკრეტული ფარგლები და მან თქვა, რომ დისკრიმინაციის საფუძვლად შეიძლება ჩაითვალოს ისეთი უმნიშვნელოვანესი გარემოებები და კონცეფციები, რომლებიც აღიარებულია ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლით. შესაბამისად, ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება თავზე მოხვეულად. ვერანაირად ვერ ჩაითვლება იმაზე, რომ ვიღაცა გავალდებულებს. ვერანაირად ვერ ჩაითვლება, რომ კონკრეტული დასავლეთ ევროპული განვითარებული ქვეყნები გეუბნებიან იმას, რომ ჩვენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში ვიქონიებთ გარკვეულ უფრო წინწასულ ურთიერთობებს თქვენთან, თუკი თქვენთან დემოკრატიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობა ადამიანის უფლებები იქნება დაცული. რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება ჩათვალო იმათ, რომ ვიღაცა თავზე გახვევს. რაც შეეხება ძალიან პატივცემული ბატონის კითხვას კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით, მე შემიძლია ძალიან დიდი სიამოვნებით, ჩემი თვალით მაქვს, ჩემი ყურით მაქვს კონკრეტული ფირი ნანახი, რომელზეც სამწუხაროდ გარკვეული ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ საქართველო უნდა ყოფილიყო მხოლოდ ქართველებისთვის. სამწუხაროდ მე მაქვს ეს მოსმენილი, თუმცა იმ კონკრეტულ ტალღაზე, რომელიც მაშინ იყო, ამან ძალიან ცუდი შედეგები გამოიღო. ბატონო ჩემო, ჩვენთვის ჩვენ ნახეთ რა კონკრეტული შედეგები გამოიწვია ასეთმა მიდგომებმა. მე მახსოვს ასევე, რა ნეგატიური შეფასება მისცა სტრასბურგის სასამართლომ იმ კონკრეტულ დევნას, რომელიც ხორციელდებოდა რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენლებთან მიმართებაში. შემიძლია მოგიყვანოთ ბატონო ჩემო მაგალითად ორი გადაწყვეტილება, რომლებიც ეხება იეჰოვას მოწმეთა დარბევას, მათ ცემას, დაზიანებას. ამ გადაწყვეტილებებში ძალიან დიდი ყურადღება იყო გამახვილებული სახელმწიფო და ხელისუფლების ორგანოების პირველ რიგში უმოქმედობაზე და რეაქციის არქონაზე იმ მრავალ დაზიანებასთან და დევნასთან დაკავშირებით, რომლებიც იქნა განხორციელებული განსხვავებული რელიგიის მქონე პირებთან მიმართებაში. რაღა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ვამაყობდით იმით, რომ საქართველო იყო და იმედი მაქვს, არის და იქნება ტოლერანტული ქვეყანა, და მიუხედავად იმისა, თუ ვინ იქნება კონკრეტული პირი, მის იურისდიქციაში მყოფი პირი, აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ ყველას უფლებები დაიცვას თანაბრად და ყველას უფლება იყოს უზრუნველყოფილი. რაც შეეხება ბოლო საკითხს იმასთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ წამოჭერით, ბატონო ჩემო, რომ იქ დასარბევად კი არა პროტესტის გამოსახატად მივიდა ამდენი ადამიანი. სამწუხარო რეალობაა, რომ ფირი კადრები, რომლებიც მე ვიხილე, მე არ ვიყავი იმ დღეებში საქართველოში, მაგრამ ნამდვილად მიუთითებს იმაზე, რომ აქ არა მხოლოდ პროტესტის მშვიდობიანი ფორმას ჰქონდა ადგილი, არამედ ცალსახა დანაშაულებრივ ქმედებებს, რომლებიც გარკვეულმა პირებმა ჩაიდინეს. მე ძალიან კარგად ნახე ის კადრები, თუ რასისასტიკით უსწორდებოდნენ სექსუალური ორიენტაციის უმცირესობების წარმომადგენლებს. ერთი ფაქტი მინდა შეგახსენოთ, რომელზეც თქვენ გარკვეულწილად ისაუბრეთ. რომ და რომელიც ძალიან ხშირად მუსირებს ხოლმე საზოგადოებაში იმასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ყოველთვის იყვნენ და შემდგომში იყვნენ მერე სახლებში, ნუ აწყობენ გამოსვლებს და ასე შემდეგ.
და საინტერესოა პარადიც. ეს სიტყვა მუდმივად
თუნდაც პარადიც ჯერ პირველ რიგში განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იმპაქტს, რომ აი ეს თუნდაც 2012 წლის 17 მაისი, ისევე როგორც 2013 წლის 17 მაისი, ეს არის ჰომოფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღე და
საერთაშორისო დღე.
საერთაშორისო დღე, რომელსაც აღნიშნავენ ძალიან ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში და ეს არანაირად არ უნდა უშლიდეს ხელს, არანაირად არ არის მიმართული ვინმეს წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, ეს არის პირველი, რაც ძალიან კარგად უნდა გავითავისოთ. მეორე უმნიშვნელოვანესი, რაც უნდა გავითავისოთ, ეს არის, ბატონებო, ის, რომ აღნიშნულ შემთხვევაში არ შეიძლება რომელიმე ადამიანს დავუშალოთ ის, რაც მაგალითად უმრავლესობას აქვს იმის უფლება. ეს ძალიან მარტივ მაგალითს შეგახსენებთ, რომ მაგალითად 50-იანი წლების მეორე ნახევარში გასული საუკუნის მასში, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში უკვე დაიწყო ძალიან დიდი მოძრაობა იმასთან დაკავშირებით, რომ აფრიკული რასის წარმომადგენლებს, აფროამერიკული რასის წარმომადგენლებს ქონოდათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, განათლების უფლება და ასე შემდეგ, მაშინ მინდა გითხრათ, რომ თეთრკანიანების უმრავლესობა რამოდენიმე შტატში გამოვიდა და მინდა გითხრათ, რომ განსაკუთრებული პროტესტი გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით, რომ მერე რა იყვნენ შავკანიანები, მაგრამ იცი რა, ნუ გამოდიან გარეთ და ნუ ითხოვენ ამ არჩევნების უფლებას, ნუ ითხოვენ განათლების უფლებას უმაღლეს სასწავლებლებში. რამოდენიმე შეხლა-შემოხლა მოხდა, ნუ რა თქმა უნდა, იმ შტატის გუბერნატორი გამოვიდა და ბრძანა, რომ კონკრეტულად სადაც ხალხი იქაც მე, არკანზასის შტატი იყო, თუ არ მეშლება, სადაც ხალხი იქაც მე. და შემდგომში პრეზიდენტმა ძალიან ეიზენჰაუერი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა. მან ეროვნული გვარდია შეიყვანა, გააუქმა რამოდენიმე თვით გუბერნატორის ინსტიტუტი და ამ ეროვნულ გვარდიას დაუქმდებარა საპოლიციო ინსტიტუტი, ანუ ფუნქციების განხორციელება და შემდგომში 6 თვის მერე არავის აზრად აღარ მოსვლია უკვე, რომ ვინმესთვის ხელი შეეშალა უმაღლესი სასწავლებლის შესვლისთვის. ალბათ ის კადრებიც გახსოვთ, როგორ შედიან შეშინებული აფროამერიკული რასის წარმომადგენლები უნივერსიტეტში, ეშინიათ იმისი, რომ ვინმე უბრალოდ ფიზიკურად არ გაუსწორდეს.
ანუ ეს არის მაგალითი, როგორ უნდა ჩაერიოს
სახელმწიფო. როგორ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, და თქვენ ნახეთ, რომ მაგალითად სულ მცირე დაახლოებით 40 წლის შემდეგ, მაშინ როდესაც ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა და მარტინ ლუთერ კინგს სიზმარშიც კი არ დაესინდრებოდა, როცა გამოდიოდა იგი 60-იან წლებში და ძალიან ხმამაღლა ამბობდა, რომ მას ჰქონდა ოცნება, რომ ალბათ შავკანიანს და თეთრკანიანს ერთნაირი უფლებები ჰქონოდათ, რომ მაგალითად საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ერთნაირი უფლება ჰქონდათ დამჯდარიყვნენ იმ ადგილას, სადაც უნდათ და არა სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში. ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა მათ შორის მარტინ ლუთერ კინგიც, რომ 40 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გახდებოდა, სწორედაც რომ აფრიკული რასის წარმომადგენელი.
ბატონო ბესო, აი ამ საკითხებს ეხება კითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად მესმის ხოლმე, მე ჩემთვის ხშირად დაუსვამთ ეთერშიც უკითხავთ, ეთერს გარეთაც. როდესაც უმრავლესობაზე და უმცირესობაზე ვსაუბრობთ და უმცირესობის უფლებების დაცვაზე, ჩემთვის უკითხავთ, მე რა ვქნავ როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელმა, ვინ დაიცავს უმრავლესობის უფლებებს? ალბათ თქვენც მოგისმენიათ მსგავსი.
კი, რა თქმა უნდა. ანუ
რა უნდა ვუპასუხოთ ასე?
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სახელმწიფომ ყველას უფლება დაიცვას თანაბრად. ეხა უმრავლესობის წარმომადგენლებს რა თქმა უნდა გააჩნიათ უფლებები, მაგრამ ათი უფლებები ზუსტად იგივე დონეზე უნდა იყოს დაცული, როგორც უმცირესობების უფლებები. არნიშნავს იმას, რომ რადგანაც მაგალითად მე ვარ მართლმადიდებელი მაგალითად, მაგრამ ეს სულაც არნიშნავს იმას, რომ რადგანაც მე ვარ მართლმადიდებელი, აღნიშნულმა პირებმა უბრალოდ სახელმწიფომ ჩემი უფლება უფრო მეტად უნდა დაიცვას, ვიდრე მაგალითად ჩემგან რელიგიურად განსხვავებული ადამიანის. რადგანაც მე ვარ ჰეტეროსექსუალი, მაგალითად არა აქვს სახელმწიფოს იმის უფლება, რომ ჩემი უფლება უფრო მეტად დაიცვას, ვიდრე მაგალითად ჰომოსექსუალის და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, პირი წარმოადგენს უმრავლესობის თუ უმცირესობის წარმომადგენელს, აი ეს ფუნდამენტური უფლებები, რომელზეც ჩვენ წეგან ვისაუბრეთ, რომლებიც უზრუნველყოფილია და გარანტირებულია ჩვენი კონსტიტუციის მეორე თავში, ყველასთან მიმართებაში უნდა ხორციელდებოდეს აბსოლუტურად თანაბრად. ამის უზრუნველსაყოფად არის შექმნილი ზუსტად სახელმწიფო ინსტიტუტები. სამართალდამცავი ორგანოები, სასამართლო სისტემა და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა კონსტიტუციური ინსტიტუტი, სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, რომელიც დიახაც რომ უნდა ადევნებს და ადევნებს თვალყურს იმას, რომ ასეთი ფაქტები მაქსიმალურად იქნეს იდენტიფიცირებული, გამოვლენილი და სახელმწიფომ ჯეროვანი რეაგირება მოახდინოს კონკრეტული ინდივიდების უფლებების დარღვევას.
იმიტომ რომ როდესაც უმცირესობის უფლებებზე საუბრობთ, უმცირესობის უფლებების დაცვაზე, რატომ ხაზ ჯერ კიდევ არსებობს შიში გარკვეულ წრეებში, ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ამით რაღაცა აკლდება უმრავლესობის მხარეს?
რა თქმა უნდა არაკლდება. Ну ეხა მაგალითად საქართველოში ერთ-ერთ ყადაღებულ თემას წარმოადგენდა ძალიან მარტივად რომ გითხრათ, ოჯახური ძალადობა. ქალთა მიმართ განხორციელებული გარკვეული ფაქტები, ну 2014 წელი სტატისტიკურად რომ ავიღოთ, საშინელება იყო, 20 მეტი ქალბატონი იქნა მოკლული და ну სახელმწიფომ ნათლად დაინახა იმის ძალიან საგანგაშო სიგნალები, რომ რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები უნდა მიიღო. პირველი ღონისძიება, რაც განხორციელდა, ეს იყო, რომ ოჯახურ ძალადობასთან მიმართებაში გააქტიურდა და გამკაცრდა კონკრეტული საკანონმდებლო ბაზა. მეორე იქნა ის, რომ სახელმწიფომ კომიტეტის ზომები მიიღო, შექმნა გარკვეული საბჭო, შექმნა გარკვეული სტატუსის მიმნიჭებელი კონკრეტული ადამიანების ჯგუფი ამ საბჭოში, რომლებიც ანიჭებენ მაგალითად ოჯახური ძალადობის სტატუსს, ძალადობის ხერპლის სტატუს. შემდგომში პოლიცია უკვე ძალიან ეფექტურად მოქმედებს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ კი ადრე ძალიან პასიური იყო იმ კონკრეტული ფაქტების შეფასებასთან, რომ ეს იყო მხოლოდ ოჯახური რაღაც კონკრეტული პრობლემა და პოლიცია არ ერეოდა, ნათელი შეიქმნა, რომ ასე უბრალოდ ყოველგვარი რეაგირების გარეშე დატოვება აბსოლუტურად ვერანაირ შედეგს ვერ გამოიღებს ოჯახურ ძალადობასთან ბრძოლის კუთხით. შესაბამისად სახელმწიფომ ამ კუთხით გარკვეული თავისი ქმედებები გააქტიურა მაქსიმალურად.
კეთილი, ადამიანის უფლებებზე ვსაუბრობთ. აი, ჩვენ ვახსენეთ 2014 წელი. დღეს როგორ ფიქრობთ თქვენ? დღეს რა მთავარი გამოწვევები ჩვენს ქვეყანაში?
მთავარი გამოწვევები ჩვენს ქვეყანაში, თუ კი გადავხედავთ მაგალითად სახალხო დამცველის, ისევე როგორც საერთაშორისო საზედამხედველო ორგანოების კონკრეტულ ანგარიშებს, დასკვნებს, რამოდენიმე ხასიათის პრობლემა შეიძლება რომ დავინახოთ, გალბატონო მედეა. პირველ რიგში ისევ და ისევ ვიტყვი, რომ გარკვეულწილად სახელმწიფომ უფრო აქტიურად უნდა იმოქმედოს დისკრიმინაციის აღმოსაფრველად, მიუხედავად საფუძვლისა, რა საფუძველზე იქნება ეს. უფრო მეტი გარანტიები, უფრო მეტი მექანიზმი უნდა მივანიჭოთ კონკრეტულ სახალხო დამცველის დეპარტამენტს და იმ კონკრეტულ უწყებას, რომელიც ამ კუთხით საქმიანობს. მეორე რიგში გარკვეული პრობლემები აღინიშნება და ამაზე უახლოეს პერიოდში ძალიან ისეთი ფართო საზოგადოება ბრძოლისაგანი გახდა სასამართლო სისტემაში არსებული გარკვეული ხარვეზები, რომელიც უნდა იქნეს გადაჭრილი, უფრო მეტი გარანტიები უნდა იქნეს მიცემული მოსამართლეებისათვის დამოუკიდებლობის და მიუკერძოებლობის კუთხით, უფრო ტრანსპარენტული გამჭვირვალე უნდა გახდეს სასამართლო სისტემა იმისათვის, რათა საზოგადოებაში გარკვეული კითხვები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს, ამაზე იქნას პასუხი გაცემული. რა თქმა უნდა, გასული წლების განმავლობაში და გასული რამოდენიმე 3-ა თითქმის უკვე 25 წლის განმავლობაში ჩვენთან მუდმივად გარკვეულწილად ყველა აფიქსირებდა პრობლემებს, როგორიც არის სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის, მაგრამ გარკვეულწილად ჩრდილში იყო ხოლმე სოციალური, ეკონომიური და კულტურული ხასიათის უფლებები, რომელთან დაკავშირებითაც შესაძლებელია არ ყოფილიყო გამახვილებული ესეთი ყურადღება, თუმცა უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ნებისმიერი ხასიათის უფლება იქნება ეს სამოქალაქო და პოლიტიკური ხასიათის, იქნება ეს სოციალური, ეკონომიური თუ კულტურული ხასიათის, უნდა იქნეს ეფექტიანად დაცული. ისინი არის ურთიერთდამოკიდებული, ურთიერთგადაჯაჭვული და არ აქვს მნიშვნელობა იმ ხასიათს, რომ ერთ უпроსორეთ არ აქვს, არ შეიძლება რომ ერთ კონკრეტულ უფლებაზე უფრო მეტი ყურადღება დათმობა ხდებოდეს, ვიდრე მეორეზე. ყველა უფლება უნდა იქნეს სახელმწიფოს მიერ თანაბრად დაცული. შეიძლება იქნეს სახელმწიფოს მხრიდან რაღაც გარკვეულ ეტაპზე მომეტებულ საფრთხეებთან, მომეტებულ პრობლემებთან უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება, მაგრამ ეს გარკვეულწილად შემდგომში უნდა იქნეს დაბალანსებული.
კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. როგორ ფიქრობთ, აი წლიდან წლამდე იზრდება თუ არა ჩვენ საზოგადოებაში ცოდნა და მეორე მხრივ მოთხოვნაც იმაზე, რომ სახელმწიფოში დაცული იყოს ადამიანის უფლებები?
აი ფიქრობ, რომ ცალსახად კი. მე ვფიქრობ, რომ ცალსახად კი.
და რა მიანიშნებს ამას?
დიახ, რა მიანიშნებს აღნიშნულთან დაკავშირებით? აღნიშნულთან დაკავშირებით მიანიშნებს მაგალითად სასამართლოებში უფრო მეტის არჩელი, რომლებიც საზოგადოებისგან მიდის. საზოგადოების გამბედაობა და ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცის უფლება ირღვევა. საზოგადოების რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ვიღაცის უფლება ირღვევა და სახელმწიფო ორგანოებისათვის მოწოდება იმისათვის, რომ ადამიანის უფლებები, კონკრეტული ინდივიდების უფლებები იქნეს დაცული. რა თქმა უნდა, მძარდ გარკულ ტენდენციაზე მიუთითებს თვითონ ანგარიშებიც იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხდება საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვა. ამ კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაო აქვს ჩატარებული როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ისევე ადგილობრივ ადამიანის უფლებათა სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რათა პირველ რიგში იქნეს გაზრდილი ცნობიერება ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. აი სულ ბოლო საკითხი, რომელთან დაკავშირებითაც ჩვენ საუბრობდით, მაგალითად ოჯახური ძალადობა. ფაქტიურად განსაკუთრებით პერიფერიებში, სადაც ასეთი ოჯახური ძალადობის ძალიან ფაქტები ძალიან ხშირად იქნა იდენტიფიცირებული, თვითონ პირები, რომლებიც იყვნენ მსხვერპლნი ოჯახური ძალადობის, ისინი ვერც კი ხვდებოდნენ, რომ მათ ჰქონდათ გარკვეული უფლებები, ისინი წარმოადგენდნენ მსხვერპლს და შესაძლებელი იყო გარკვეული რეაქცია სახელმწიფოს მხრიდან. მას შემდგომ, რაც ძალიან ძლიერი კამპანიები, რაღაც ტალღები იქნა ასე წარმართული, სწორედაც რომ ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მიმართვიანობა ბევრად უფრო გახშირდა სამართალდამცავი ორგანოებისათვის და შესაბამისად ადამიანები უკვე მიიჩნევენ, რომ გარკვეული ქმედება შეიძლება არღვევდეს მათ უფლებებს, ეს წარმოადგენს ოჯახურ დალოდებას, აქედან გამომდინარე, ისინი ითხოვენ სახელმწიფოსგან იმ კონკრეტულ და კუთვნილ დაცვას, რომელიც მათ ეკუთვნით.
ანუ გაუჩნდათ პროტესტი.
გაუჩნდათ პროტესტი, ისწავლეს იმის შესახებ, რომ მათ გააჩნიათ უფლება, რომ გარკვეული ფაქტი, რომელიც ადრე მიღებული იყო როგორც ჩვეულებრივი და აპრობირებული, ახლა უკვე მათ ისინი აღარ ეგუებიან ამას და გარკვეულწილად იყენებენ იმ უფლებებს, რომლებიც მათ გააჩნიათ ძალსახად და მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს. მეორე მაგალითად, გარკვეულწილად მაშინ, როდესაც ხელისუფლების ინსტიტუტები შეიძლება შესაძლებელია ან გარკვეული თანამდებობის პირები ერეოდნენ ან ერევიან ამბოროტად იყენებდნენ თავიანთ უფლებას, ბევრად უფრო გამბედავი გახდა საზოგადოება, რათა დაიცვას ისევე როგორც მედიაში გამომჟღავნების საშუალებით, ისევე სასამართლო სისტემისათვის მიმართვით, რომ მათი სავარაუდო დარღვეული უფლებები იქნეს დაცული.
კეთილი. და ბოლო შეკითხვა ჩემი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის როლი, თქვენი წარმომადგენლობის როლი იმაში, რომ საქართველოში იყოს დაცული ადამიანის უფლებები.
ჩვენი ადამიანის უფლებათა გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისი რამოდენიმე მიმართულებით ახორციელებს ქალბატონო მედია იმის ხელშეწყობას, რომ ადამიანის უფლებები იქნეს დაცული. პირველი, ჩვენ ძალიან ახლო თანამშრომლობთ იმ სამთავრობო უწყებებთან, რომლებიც ძირითადად არიან ჩართულნი ადამიანის უფლებათა დაცვაში. პირველ რიგში გულისხმობ მაგალითად თავრობაში ისეთ კონკრეტულ უწყებებს, როგორიც არის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნო, როგორიც არის მაგალითად მრჩეველი ადამიანის უფლებებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, როგორიც არიან ცალკეული სამინისტროები, როგორიც არიან ცალკეული, როგორიც არის ცალკეულ საკითხებზე უწყებათა შორის საბჭოები და ასე შემდეგ. ჩვენ ხელს უწყობთ ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად დახვეწოს მისი სამოქმედო გეგმა და მოახდინოს მისი ეფექტიანი იმპლემენტაცია და განხორციელება ცხოვრებაში, გულისხმობ ადამიანის უფლებათა სამოქმედო გეგმას. მეორე, ჩვენ ძალიან ახლო თანამშრომლობთ სასამართლო უწყებასთან და იუსტიციის უმაღლეს სკოლასთან იმისათვის, რათა მაქსიმალურად მოხდეს საერთაშორისო სტანდარტებთან და უახლეს მიდგომებთან დაკავშირებით მოსამართლეების, ისევე როგორც სასამართლო სისტემაში მომსახურე საჯარო მოხელეების ცნობიერების და ცოდნის ამაღლება. მესამე, ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ და თანამშრომლობთ ადვოკატებთან, იურისტებთან, ჟურნალისტებთან, იმისათვის, რათა მოხდეს მათი ცნობიერების ამაღლება ადამიანის უფლებებში. მათ ჰქონდეთ ნათელი წარმოდგენა, თუ რა არის უახლესი სტანდარტები გარკვეულ უფლებებთან და თავისუფლებებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოახდინონ კონკრეტული საკითხების, მაგალითად, გაშუქება, გამოყენება, მიმართვა, განხორციელება, იმისათვის, რათა ადგილობრივი პრაქტიკა იქნეს მოყვანილი შესაბამისობაში საერთაშორისო სტანდარტებთან. და ბოლოს, ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ ცალკეულ უწყებებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იმისათვის, რათა საერთაშორისო ორგანოებს მაქსიმალურად ობიექტური და დროული ინფორმაცია მიეწოდოთ არსებულ მიღწევებთან და პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც შეიძლება სახეზე იყოს საქართველოში ადამიანის უფლებათა ეფექტიანი დაცვის კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მობრძანებისთვის და ამ უაღრესად საინტერესო საუბრისთვის. სრულდება ჩვენი გადაცემა, შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, ჩვენ დღეს საუბრობდით ადამიანის უფლებაზე და თავისუფლებაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბესარიონ ბოხაშვილი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარიატის წარმომადგენელი საქართველოში. წარმატებები ვუსურვოთ ჩვენს სტუმარს. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. თქვენ ქალბატონო მედია, დიდი მადლობა რადიო მსმენელს და კიდევ ერთხელ ულოცავთ თქვენს და თქვენს რადიო მსმენელსაც ახალ წელს.
დიდი მადლობა. მეც ვუერთდები თქვენს მოლოცვას. გადაცემას უძღვებოდა მედია იმერლიშვილი. გადაცემა უფლება და თავისუფლება მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
უფლება და თავისუფლება.